qamish qalpoqcha. Assalomu alaykum mening ertaksevar do'stlarim. Bugun ham ertaklar olamiga sayohat qilish istagidamisiz? Unda diqqat qiling. Hozir sizlarga qamish qalpoqcha deb nomlangan ingliz xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda uzoq bir mamlakatda bir boy 3 ta qizi bilan birga yashagan ekan. Kunlarning birida boy qizlari uni qanchalik yaxshi ko'rishlarini sinab ko'rmoqchi bo'libdi. Buni bilish uchun u qizlarini yoniga chaqirib, ulardan so'rabdi.
Qizlarim, mehribonlarim, sizlarni juda yaxshi ko'raman. Ammo sizlar meni qanchalik yaxshi ko'rasiz, shuni bilmoqchi edim. Xo'sh, to'ng'ichim, sen meni qanchalik yaxshi ko'rasan?
Otajon, bilsangiz, men sizni hayotimdan ham ortiq ko'raman.
Juda yaxshi. Juda yaxshi. Barakalla. Xo'sh, senchi, o'rtancha qizim, sen meni qanchalik yaxshi ko'rasan?
Oh, otajonim, siz uchun dunyolardan ketishga tayyorman.
Senchi, kenja qizim, sen meni qanchalik yaxshi ko'rasan?
Otajon, men sizni barra go'sht tuzni yoqtirganidan ham ortiq yaxshi ko'raman.
Bunday javobni siri kutmagan otaning birdan achchig'i kelib, kenja toyiga o'shqira ketibdi.
Bu qanday javob bo'ldi? Demak, sen meni umuman yaxshi ko'rmas ekansan-da. Hech shunday bo'ladigan bo'lsa, hozirroq uyimdan yo'qol.
Boy jahl bilan kenja qizini tashqariga chaqirib, ketidan eshikni qarsillatib yopdi. Bechora qiz nima qilishini bilmay, oxiri boshi oqqan tomonga keta boshlabdi. Yurib-yurib bir botqoqlikka kelib qolibdi. O'sha yerdan qamish yig'ib o'ziga qalpoqli yopinchiq tayyorlabdi. Keyin uni o'zining chiroyli kiyimlari ustidan kiyib, yana yo'lida davom etibdi. Nihoyat yura-yura bir boyning uyiga yetib kelibdi va eshikni taqillatib shunday debdi:
Assalomu alaykum. Mabodo sizlarga xizmatkor kerak emasmi?
Yo'q, kerak emas. Uyimizda xizmatkorlar shundoq ham juda ko'p.
Iltimos, menga boshpana bering. Borishga joyim, qolishga yotog'im yo'q. Pul ham kerak emas. Aytganlaringizni barchasini bajaraman.
Unday bo'lsa, mayli. Idish tovoq yuvishga rozi bo'lsang, qolishing mumkin.
Shu tariqa kenjatoy qiz shu yerda qolib, idish tovoqlarni yuvib, uydagi hamma og'ir ishlarni bajara boshlabdi. U ismini hech kimga aytmagani uchun hamma uni qamish qalpoqcha deb chaqiradigan bo'libdi. Kunlarning birida qo'shnining uyida katta bayram uyushtiriladigan bo'libdi va u yerga xizmatkorlarning ham borishiga ruxsat berishibdi. Buni eshitgan xizmatkorlardan biri kenja qizni ham chaqiribdi.
Hoy, qamish qalpoqcha, biz bilan borishni istaysanmi? Bayram juda qiziq o'tadi. Porim kiyingan boylar ham ko'p bo'ladi.
Taklifingiz uchun katta rahmat. Ammo bugun juda charchadim. Borolmasam kerak. Dam olsam degandim.
Kenja qiz shunday deyishga debdi-yu, ammo hamma ketgach ustidagi qamish yopinchig'ini yechib, yuvinib, taranib bayramga yo'l olibdi. Ishonasizmi, yo'qmi? Bayramda u eng chiroyli kiyingan mehmon bo'libdi. Bu bayramga u xizmatkor bo'lib ishlaydigan uy xo'jayinining o'g'li ham kelgan ekan. Yigit bir ko'rishdayoq qizni yoqtirib, bayram tugagunicha u bilan raqs tushibdi. Ammo qiz bayram tugashini kutib o'tirmay, hech kimga bildirmasdan ortiga qaytib ketibdi. Boshqa xizmatkorlar qaytib kelganlarida esa qiz qamish yopinchig'ini kiyib, o'zini uxlaganga solib yotibdi. Ertasiga xizmatkorlar bayram tafsilotlarini unga so'zlab berishibdi.
Qamish qalpoqcha, kecha bayramda kimni ko'rdik bilasanmi?
Kimni ko'rdinglar?
Kecha bayramga juda go'zal bir qiz keldi. Kiyimlarining chiroyliligini aytmaysanmi? Yosh xo'jayinimiz undan ko'zini uzolmay qoldi.
Eh, men ham uni bir ko'rsam edi.
Uni ko'rishni istaysanmi? Bugun oqshomda yana bayram bo'ladi. U ham albatta kelsa kerak.
Oqshom tushishi bilan qamish qalpoqcha holdan toyganini aytib uyda qolibdi. Xizmatkorlar ketishi bilan esa qiz qamish yopinchig'ini yechib, yuvinib, taranib bayramga shoshilibdi. Yosh xo'jayin uni intizorlik bilan kutayotgan ekan. Qiz kelishi bilan ikkalasi butun oqshom raqs tushdi. Ammo bu gal ham qiz bayram tugashini kutib o'tirmay qaytib ketibdi. Ertasiga xizmatkorlar unga ko'rganlarini gapirib berishibdi.
Kecha oqshom yana o'sha go'zal qiz keldi. Kiyimlarini chiroyliligini aytmaysanmi? Yosh xo'jayinimiz undan yana ko'zini uzolmay qoldi.
Uni bir ko'rsam juda yaxshi bo'lar edi-da.
Sen ham ko'rishing mumkin. Bugun oqshomda yana bayram bo'ladi. U ham albatta keladi. Biz bilan yur.
Oqshom tushishi bilan qamish qalpoqcha charchaganini bahona qilib yana uyda qolibdi. Biroq xizmatkorlar ketishi bilan bayramga shoshilibdi va butun oqshom yana yosh xo'jayin bilan mazza qilib raqs tushibdi. Bu safar yigit uning ismini va qayerdan kelganini bilmoqchi bo'lib savol beribdi. Ammo qiz ularni javobsiz qoldiribdi.
U holda go'zal qiz, mana bu oltin uzukni mening muhabbatim ramzi sifatida qabul qil.
Qiz bu gal ham bayram tugashini kutib o'tirmasdan ortiga qaytib ketibdi. Yigit esa o'sha oqshomdan so'ng go'zal qizni topishga rosa harakat qilibdi. Ammo qayerga bormasin, kimdan so'ramasin, uning savollari javobsiz qolaveribdi. Uni shunchalik ko'rgisi kelganidan oxiri xastalanib, to'shakka mixlanib qolibdi. Shunda yigitning otasi oshpazga bo'tqa pishirishni tayinlabdi.
Yosh xo'jayinga bo'tqa tayyorla. Balki undan ozroq bo'lsa ham tatib ko'rar.
Oshpaz xotin bo'tqa pishirishni boshlashi bilan oshxonaga qamish qalpoqcha kirib kelibdi.
Oshpaz xola, qanday taom pishiryapsiz?
Yosh xo'jayinga bo'tqa tayyorlayapman.
Oshpaz xola, shu bo'tqani men pishirsam maylimi?
Qiz oshpaz xotinning roziligini olib, suyuq bo'tqa pishira boshlabdi. Taom tayyor bo'lgach, ichiga uzugini tashlab yuboribdi. Xizmatkor bo'tqani yigitga olib boribdi. Mazali bo'tqani yeb bo'lgan yigit idish tagida go'zal qizga o'zi hadiya qilgan uzukni ko'rib qolibdi. U darhol xizmatkorlarni yoniga chaqiribdi.
Qoy xizmatkorlar, oshpazni darhol huzurimga keltiringlar.
Yosh xo'jayinning buyrug'i darhol bajo keltirilib, uning yoniga oshpazni boshlab kelishibdi. Yigit oshpazni savolga tutibdi.
Menga aytchi, men yegan bo'tqani kim tayyorladi?
Men bu bo'tqani men tayyorladim.
Menga rostini ayt, bo'tqani kim pishirdi? Agar to'g'risini aytsang, gunohingdan kechaman.
Unday bo'ladigan bo'lsa, agar meni jazolamasangiz, aytganim bo'lsin. Bo'tqani qamish qalpoqcha tayyorladi.
Hoy xizmatkorlar, huzurimga qamish qalpoqchani keltiringlar.
Bir ozdan so'ng qiz uning huzuriga kelibdi. Yigit unga tikilib turib savolini beribdi.
Bo'tqani sen pishirdingmi?
Ha, men.
Unda aytchi, mana bu uzukni qayerdan olding?
Menga hadiya qilgan insondan.
Tushunmadim. Sen o'zi kimsan?
Hozir bilib olasiz.
Shundan so'ng qiz ustidagi qamish yopinchig'ini yechib, yigitning qarshisida o'zining asl ko'rinishida namoyon bo'libdi. Uni ko'rgan yigit quvonganidan tezda sog'ayib ketibdi va to'yga taraddud ko'ra boshlabdi. Yigitning otasi to'yni juda katta dabdaba bilan o'tkazish niyatida chor atrofdagi barcha boy zodagonlarni taklif qilibdi. Qamish qalpoqchaning otasi ham taklif qilinganlar orasida ekan. To'y boshlanishiga bir kun qolganida qiz oshpaz xotinning oldiga borib shunday debdi.
Oshpaz xola, iltimos, go'shtli taomlarning birontasiga tuz solmasangiz.
Voy, ammo qizim, unaqada ovqatlar bemaza bo'lib qoladi-ku.
Hechqisi yo'q. Aytganimdek qilsangiz bo'ldi.
Ha, mayli. Aytganingdek bo'la qolsin. Ko'ngling to'q bo'lsin. Tuz solmayman.
Nihoyat to'y kuni ham yetib kelibdi. Nikohlash marosimidan so'ng mehmonlar to'kin dasturxon atrofiga o'tirishibdi. Birin-ketin xilma-xil taomlar tortila boshlanibdi. Mehmonlar go'shtli taomlarni tatib ko'rishsa, ular tuzsiz va bemaza ekan. Qizning otasi bir nechta taomlardan tatib ko'rgach, ko'ziga yosh olibdi. Uning bu ahvolini ko'rgan mezbon ajablanibdi.
Sizga nima bo'ldi, mehmon? Nega yig'layapsiz?
Nimasini aytay? Mening kenja qizim bor edi. Kunlarning birida men undan otangni qanchalik yaxshi ko'rasan deb so'raganimda, u menga, otajon, men sizni barra go'sht tuzni yoqtirganidan ham ortiq yaxshi ko'raman deb javob bergan edi. Men ahmoq esa, qizim meni umuman yaxshi ko'rmas ekan deb uni ko'chaga quvdim. Endi bildimki, u meni chindan ham jonidan ortiq yaxshi ko'rgan ekan. Ammo hozir qaydaligini ham bilmayman.
Qiz otasining so'zlarini bir chetda tinglab turgan ekan. Otasining chin ko'ngildan aytgan gaplarini eshitgan qiz ortiq chidab tura olmay, uning bag'riga otilib o'zini tanitibdi.
Ota, otajon, men shu yerdaman.
Shunday qilib, ota qizi bilan topishibdi. Qizning opa-singillari ham juda xursand bo'lishibdi. Ana shundan so'ng barchalari baxtli umr kechira boshlabdilar. Mana shu yerda bugungi ertagim ham poyoniga yetdi. O'ylaymanki, boshqalar haqida biron fikrga borishdan avval uning so'zlariga e'tibor berish kerakligini tushunib yetdingiz. Shundaymi? Ha, barakalla. Doimo vazmin qarorlar qabul qilishga odatlaning. Men esa sizlar bilan xayrlashaman va ertaklarning sehrli olamidagi keyingi uchrashuvlarni kutib qolaman. Sog' omon bo'ling.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.